18. gadam mēs plānojam divas klases uzsākt. Tātad katrā grupā būs ne vairāk kā 15 cilvēki. Tālāk, tad 19. un 20. gadā, tad kursu skaits palielināsies. Mūsuprāt, interese būs ļoti liela. Mūsu prioritāte šobrīd ir atlasīt un iegūt Latvijas pilotus. Tātad mēs sagaidām, ka būs samērā liela interese no Latvijas puses, un arī tad tie arī tiks atlasīti ar īpašu prioritāti. Pamatprasības ir samērā vienkāršas. Tur ir vecuma ierobežojumi sākot no 18 gadu vecuma. Mums ir vajadzīga arī vidusskolas pabeigtā izglītība. Mums arī ir prasības angļu valodas prasības, jo mācības un arī eksāmeni tiek kārtot angļu valodā.